Sein.
Scegli. Hai capito? Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Radio. 11 je časova i 5 minuta. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić i želim vam dobar dan. Danas u talasanju jedno od pitanja, to je za koliko će biti povećane plate i penzije i da li je svejedno o kom procentu je reč. Šta će za kućni budžet značiti nekoliko stotina dinara više? Mogu li neznatno veće primanja znatno da povećaju potrošnju? Koliko je vlada do sada ispunila od zahteva koje je pred nju postavio MMF? Moji gosti biće ekonomisti Dejan Šoškić i Goran Radosavljević i Radojka Nikolić, urednica magazina Biznis. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite uz talasanje.
This was always only just a little game to you. All the time I thought you gave your heart, I thought that I would do the same for you. Tell the truth, I think I should have seen it coming from a mile away. When the words you say are, baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall in love. If I gave a thought to fascination, I would know it wasn't right to care. Logic doesn't seem to mind that I am fascinated by a love affair. Still, my heart would benefit from a little tenderness from time to time. But never mind, 'cause baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall in love. Maybe I should hold on just a moment and be sure it's not for vanity. Look me in the eye and tell me love is never based upon insanity. Yeah. Hear the way my heart is beating, hurry up, the moment's fleeting. Kiss me now, don't ask me how, 'cause maybe I'm a fool who thinks it's cool to fall. Baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall. And I would never tell if you became a fool and fell in love.
Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda i evo čujete glas moja današnja gošća Radojka Nikolić, urednica magazina Biznis. Dobar dan i hvala što ste došli u talasanje. Na početku sam najavila, tu su i profesori Dejan Šoškić i Goran Radosavljević. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
I hvala što ste došli u talasanje. Treća revizija aranžmana i možda bi moje prvo pitanje moglo da bude i ovako. MMF kao naša sudbina. Da li je MMF naša sudbina i da li bi mi trebalo u ovim trenucima da budemo zadovoljni ekonomskom situacijom i najavama da će, neki kažu, biti povećane. Ja mislim da je u redu da kažemo korigovane plate i penzije. Ko će prvi? Radojka.
Ajde, da čujemo profesore prvo.
Profesore Šoškiću.
Pa, ta je tema, kao što vidimo, prisutna u javnosti i prirodno je da je prisutna jer se tiče velikog broja ljudi i konačno onog što je neposredno za većinu nas građana važno, koliki je potencijalno kućni budžet i tako dalje. Međutim, šta treba imati u vidu? Mi dve druge vrlo bitne komponente sporazuma sa MMF-om nedovoljno diskutujemo, čini mi se. I nedovoljno smo kao zemlje uradili, a to je reforma javnog sektora i da kažemo sređivanje finansijskog sistema da bismo imali privredni rast. Jedna i druga stvar u tom kontekstu programa sa MMF-om su jako bitne da bi se podstakla ekonomska aktivnost.
I o tome ćemo nešto kasnije, i juče se oglasio i Fiskalni savet koji zapravo kaže da treba preispitati ovu najavu korekcije.
Korekcija je, dakle, teoretski moguća, tu ima nekog prostora u budžetu, ali ne treba očekivati previše, prostor je vrlo ograničen i prostor se javio nakon tek nekoliko meseci fiskalne konsolidacije. Dakle, mi moramo voditi računa da zemlja ne sme da se vrati na putanju rasta duga prema brutodomaćem proizvodu i da ako se javio neki prostor, onda treba zaista biti vrlo konzervativan oko toga i možda korigovati u onim segmentima gde je najvažnije, a to je pre svega ka najugroženijim slojevima stanovništva, vrlo verovatno neke kategorije penzionera, ali takođe tamo u onom delu javnog sektora gde postoji mogućnost da imamo negativnu selekciju i odliv najkvalitetnijih ljudi kao što su zdravstvo, možda neke komponente prosvete i tako dalje. Dakle, treba biti zaista realan i ne očekivati previše, jer realno velikog prostora tu nema.
Kako biste vi, gospodine Radosavljeviću, protumačili u julu mesecu izjavu ministra Vujovića koji je rekao da smo uštedili značajan deo, ja ga citiram, i da sada želimo da izađemo građanima u susret što su aktivno sudjelovali u fiskalnoj konsolidaciji i da će biti korigovane plate i penzije. Samo ću podsjetiti i naše slušaoce da su prosvetari nezadovoljni ovom jednokratnim izdvajanjem od 5.000, da su njima umanjene plate, čuli smo i za zdravstvene radnike, a pred Ustavnim sudom se našla i odluka o smanjenju penzije.
Ja lično smatram da je sve to presipanje iz šupljeg u prazno i mi već neko vreme to radimo. Mi smo pred 2-3 godine povećali sve poreze i rezultat toga je bio nikakav. Ponovo smo imali visok deficit i bili smo prinuđeni da smanjimo plate i penzije. Ovo sada povećanje koje se očekuje i do koga će verovatno doći, po meni pre svega iz političkih razloga, jer da li postoje pravi ekonomski razlozi, su više rano reći, kao što je profesor Šoškić rekao, svega nekoliko meseci fiskalne konsolidacije, ono što vidimo iz realizacije budžeta je da su dve velike stavke tu ušteđene, ono što je ministar i rekao, jedno su smanjenje plati penzija i drugo je veliko povećanje prihoda na konto neporeskih prihoda. Neporeski prihodi su, da onako parafraziram, prodali ste kuću, dedovinu i tako dalje i vi ste sad odjednom bogati i lepše živite. Kad to potrošite, toga više nema. Suštinski ono što je stvarni pomak, a to je pomak na strani značajnog povećanja poreskih prihoda, to su vaši tekući prihodi koje imate, jeste nešto bilo, ali to je još uvek prvo kratak vremenski period, a drugo nisu to značajna povećanja nekih prihoda da bi mi sada mogli da kažemo da je to sada ide u nekom dobrom smeru. Vrlo lako može da se desi da ta fiskalna konsolidacija, to je Fiskalni savet više puta upozoravao, da sklizne sa nekog puta. Znači ona ide u nekom putu koji je zacrtan i koji će se verovatno pokazati u nekom srednjem roku da možda nije loš. Ali ukoliko neke druge stvari se ne pomere, pre svega pokretanje privrede koji će da puni taj budžet, mi nećemo moći do veka da smanjujemo ponovo neke rashode i da povećavamo neke neporeske prihode, da uzimamo neku dobit javnog preduzeća, pošto je vjerojatno neće biti. Znači, u ovom trenutku, ako me pitate da li treba povećati plate i penzije, to je pitanje o kome se ne raspravlja, svakako da treba, ljudi žive veoma bedno, ali to svakako treba da bude nekim realnim osnovama i drugo, vodite računa da je sve to smanjeno nekih 10%, sad će se poveća 2%, to i dalje nije neko povećanje.
Što znači da vi ovu izjavu zapravo tumačite više kao za dnevno političku upotrebu ili kako?
Pa po meni je svakako sve izjave koje čujemo zadnjih nedelja su neke pripreme za izbore sledeće godine, ali da ne ulazimo sad u tu političku temu. Realno, ekonomski, vi jeste stvorili neki ajde da kažem kvazi višak, odnosno planirali ste neki veliki deficit, taj deficit je malo manji, imate prostora još malo da ga povećate i sada gledate kako da ta sredstva iskoristite. Svakako je bolje da se one iskoriste za najsiromašnije slojeve građana i za neke druge poput lekara, prosvetara i slično, ali to opet mora da se vodi računa održivosti, da sledeće ili godine ili one tamo godine ponovo ne dođemo u situaciju da kažemo je sada smo se malo preigrali, poreski prihodi ne rastu, nismo investirali u privredu, investicije su istorijski niski itd. i da onda opet dođemo u situaciju sada ponovo moramo da smanjujemo ili da zamrzavamo plate penzije. Ja samo ne bih da se to desi, a neki put je zacrtan i treba ga se držati.
Koji su efekti, ja znam da je Biznis magazin i to istraživao i pisao, koji su zapravo efekti smanjenja plata ako uzmemo u obzir da su neke firme i preduzeća zapravo delili i 13. platu i menjali koeficijente i zapravo nisu svima podjednako
nisu te zato plate što, smanjene. Zato što kod nas postoji razlika između plate i ukupnih primanja koje imate. Plata je ono što formalno dobije ljudi zaposleni, ako govorimo o zaposlenima u javnom sektoru kojima su umanjene plate, jer privatni sektor je čak prema podacima nešto i povećao plate u prošlim mesecima. Dakle, ono što primaju na papiru, ali vi imate funkcionere, funkcionerčiće i razne druge zaposlene koji imaju prinadležnosti iz drugih izvora, tako da imate funkcionera gde uz funkciju koju ima obavezno mu ide članstvo u nekoliko odbora u različitim kompanijama, pa onda ima razne druge prihode, pa onda ima te prihode i od ovih famoznih dnevnica za putovanje u inostranstvo, pa putovanje po zemlji, pa sve o čemu je bilo reči. Dakle, kad se pogleda ukupno ukupnih prihoda što je potrošeno na zaposlene, on nije toliko smanjen u odnosu na to koliko je smanjeno kod penzije, jer kod penzije je jasno linearno umanjenje 10% za one iznad 25.000 koliko je bio limit i tu vidite zaista ovo umanjenje plate, ali kod zaposlenih u javnom sektoru nema tolikog smanjenja ukupnih izdvajanja za zarade, jer su se dosetili da na razne druge načine iz drugih fondova ipak popune to što su izgubili kroz plate.
Da li zaista očekujete da Dušan Bajatović, odnosno već ko vrati onih 60.000 što je uplaćivao za jubilej firme svojim radnicima?
Znate šta, to je zaista to što se dogodilo sa Srbijagasom je samo ilustracija problema i prilično bahatog ponašanja pojedinih ljudi na visokim funkcijama u javnim preduzećima, jer Srbijagas je gubitaš za koga nikako javnost, iako je javno preduzeće, ne može da sazna koliko je zapravo, koliko gubitaka ima, da li su gubici 400 miliona evra, da li su državne garancije koje se takođe u jednom momentu pretvore da država mora da podmiri te kredite, pa to isto možete da računate kao dugovanje, da li to iznosi 700 miliona evra. Kad to saberete, to vam je negde preko milijardu. Ove godine, zahvaljujući tek nižim cenama gasa i energenata na svetskom tržištu, oni su kao uknjižili neko pozitivno poslovanje za prvih 6-7 meseci ove godine i naravno to je odmah iskorišćeno kao prilika da se povećaju, da se podeli taj bonus. Mislim da je to zaista besprizorno ponašanje, da ne uz sve to, oni su i ranije godina kad su bili gubitaši delili 13. plate i ostalo, dakle to su i imaju prosječnu zaradu koja je iznad 70.000 dinara, zapošljavaju negde preko 1.000 ljudi i to dokazuje da nije važno šta radite nego gde radite, to što je nekad bilo jako važno u prethodnom periodu, ostalo i danas. Važno je u kojoj ste firmi zaposleni jer ta firma garantuje visoke prihode. A lično ne očekujem da će to biti vraćeno, prosto ti ljudi su navikli na novac, navikli da stalno dobijaju nešto, a pogotovo ako imaju na čelu firme direktora koji ima mesečne prihode od 16.500 evra, pa za njega je tih 500 evra.
Dobro, možda će on skupiti pare pa će vratiti tih 650.000. Gospodine Šaškiću, vi ste komentarisali ovo povećanje i rekli da bi možda mogli da postoje i ekonomski efekti u smislu da se poveća potrošnja. Sad, ukoliko je zaista simbolična ta korekcija plata i penzija, koja potrošnja bi mogla možda da se poveća?
Da, pa čisto teoretski, naravno, ukoliko smanjujete raspoložive dohotke stanovništva u jednoj zemlji, po pravilu to vodi opadanje ekonomske aktivnosti i obrnuto. Ako ljudi imaju veće dohotke, trebalo bi da se stimuliše ekonomska aktivnost u posmatranoj zemlji. Kod nas je, međutim, taj problem nešto drugačiji, u smislu da kod nas, ako porastu plate linearno svima, uvek jedan deo toga odlazi zapravo na rast našeg trgovinskog deficita, jer se uvozi ono što ljudi troše, to je pored ostalog na neki način legitimacija i naše privrede. Mi nemamo dovoljno proizvoda koje domaći građani troše. Dakle, ako se ide ka tome da pokušavamo da stimulišemo ekonomsku aktivnost kroz višu potrošnju, onda više ima smisla pomoći najugroženijima, dakle oni koji imaju najniže dohotke, po pravilu ti dohoci u većem procentu odlaze na domaće proizvode, na elementarne stvari i tako dalje. Dakle,
mislite, to je malo domaću privredu da oživimo jer smo joj radili sve što smo mogli u negativnom smislu.
Da, ali oko toga treba da budemo sasvim jasni. Dakle, u sve ovo što je rečeno, što podržavam i danas što smo čuli ovde, treba imati u vidu, mi smo tokom ove godine potrošili manje nego što smo mogli po budžetu za vrlo važnu stvar, a to su za kapitalne investicije. Dakle, mi nismo potrošili za investiranje pre svega u infrastrukturu, gde domaća privreda može da dobije određene poslove. To je vrlo bitno s aspekta ekonomske aktivnosti i nove zaposlenosti u zemlji.
A što nismo ulagali u infrastrukturu, zato što smo se trgli poslednjih 15-20 dana?
Ja mislim da je to odlično pitanje za one koji su nadležni da se time bave. Zašto se budžetski iznosi koji su predviđeni za investiranje u infrastrukturu, pa mi kad se okrenemo oko nas vidimo da na svakom koraku treba popraviti nešto, izgraditi nešto, imamo puno toga što može da se uradi i već ta relativno skromna sredstva u budžetu koju imamo nismo očigledno u stanju da potrošimo i onda se javlja još jedan usputni efekat, a to je ako manje trošite za ta kapitalna ulaganja, odnosno za investicije pre svega u infrastrukturu, vama se onda privremeno i budžetski deficit smanji, pa onda to...
Zato što niste potrošili zapravo ta sredstva.
Tako je, a potrošiti na tu namenu ima mnogo smisla i ekonomski, jer je to nešto što po pravilu može da angažuje domaću građevinsku i drugu operativu, a s druge strane zaista doprinosi nekakvom rastu kapaciteta privrede u celini. Dakle, mnogo manje nego što bi trebalo se razgovaramo generalno o tome kako postići ekonomsku aktivnost. O tome su konačno i dve druge vrlo bitne tačke u našem programu sa MMF-om, a bez toga zapravo dugoročno, ono što je rekao gospodin Radisavljević, nema rešenja ni budžetskih problema. Dakle, mi ne možemo da izađemo iz ovog problema bez privrednog rasta. Jedino privredni rast može zaista da dovede Srbiju u poziciju da se svi bitni elementi našeg makroekonomske pozicije dovedu u nekakav bilans. A mi već godinama praktično stagniramo. Mi još nismo dostigli nivo ni iz 2008. godine, a da ne govorim o nekakvim nivoima ekonomske aktivnosti koji su u našoj zemlji bili tamo 1989. 90. i tako dalje. Nema ni govora. Prema tome, suviše malo se uradilo u ovom ključnom domenu, a to je sređivanje privrednog sistema zemlje. Vrlo bitna i ključna reforma u svemu tome jeste reforma javnog sektora, svih javnih preduzeća. To je nešto što je ideja ovog aranžmana sa MMF-om. Čini mi se da sada, baveći se ovom temom, da li će i biti ili ne nekakve marginalne prostora...
A hoće li biti povećanje potrošnje?
U kom smislu?
Ukoliko za 2-3%, na primjer, još uvek se ne zna, budu korigovane plate i penzije.
Da, verovatno, da.
Mislim, to dođe nekih 200, 500, 600 koliko dinara.
Verovatno će biti neke veće tu potrošnje ako se sredstva izdvoje, međutim, to uopšte nije ključno pitanje. Ključno pitanje su pitanja koje treba da urede domaći privredni sistem, da u Srbiji počne da se otvara mnogo više radnih mesta u domenu u kojima smo mi potencijalno konkurentni i možemo da izvozimo. To su ključna pitanja naših privrednih problema, a njih kao da držimo sa strane i debatujemo, čini mi se, previše o jednom zapravo marginalnom pitanju, da li će biti nekakvog malog od par stotina dinara pomeranja plata naviše ili naniže. To uopšte nije glavno pitanje.
Evo onda jedno od glavnih pitanja, da se nadovežemo na profesora Šoškića. Znamo pre nekoliko meseci kako su padale fasade. Samo sitnica. Zašto se u to, na primjer, ne investira? Na puteve se žalimo decenijama. Da li je moguće da mi nemamo ideje? U čemu je problem kad je reč o investicionim fondovima?
Ono što ja mogu da vam kažem, radio sam i bio sam državni sekretar u Ministarstvu financija i bavio sam se tom problematikom nekih 6 godina u vladi, pare nisu problem. Mi smo se kompletno zadužili i dobili neverovatno povoljne kredite, recimo da završimo čitav koridor 10. Taj koridor 10 dan, i to neki 2010. godine, taj koridor 10 dan danas nije završen, jedno smo ga završili u Vojvodini. Šta nedostaje i ljudi koji će to da sprovedu, i nedostaje i projekata, i eksproprijacije, i mnogotehničkih stvari, ali pre svega nedostaje volje. Ja lično mislim, naravno ne možemo to da potvrdimo.
Dobro, na taj način bi, na primjer, zaposlili i građevinsku industriju.
Tako je, ali... Ja lično mislim da je smanjenje potrošnje, odnosno nerealizacija kapitalnih rashoda u 2015. godini bilo potpuno planirano, da je namera vlade bila da se što manje troši, da bi se prikazalo da su rezultati što bolji, da bi se to prikazalo MMF-u i da bi se s tim išlo sledeće godine verovatno na neke lokalne pokrajinske, ne verovatno, nego lokalne pokrajinske izbore, a možda i neki drugi. Znači, bio je zadatak da se deficit smanji, možda se malo preteralo u tome, pa kažem, postoji mogućnost da se sledeće godine, ja ne vidim sledeće godine šta će da doprinese dodatno smanjenju deficita. Ako povećamo plati penzije, to će povećati nivo potrošnje budžeta sledeće godine. Sa druge strane, nećemo moći toliko neporeskih prihoda da povećamo odnosu na ovu godinu. I treća stvar, vodite račun, i po meni to je, da kažem, jedna od ključnih stvari, mi merimo ovu godinu u odnosu na 2014. koja je bila katastrofalno loša i zbog poplava i u ekonomskom smislu. Poreski prihodi su bili neverovatno loši, industrija je stala potpuno, neki ključni poput proizvodnje električne energije, rudarstva i tako dalje su potpuno bili stali. Mi sada poredimo ovu godinu sa tom godinom koja je bila loša i kažemo to je wow. Šta ćemo sledeće godine da poredimo sa ovom sadašnjom koja nije toliko loša? To je prvi segment. I drugi segment, znači, mi ćemo ove godine imati privredni rast i on je veći nego očekivan i to jeste pozitivno. Međutim, ako poredite od druge zemlje u regionu, oni će imati rast koji je 3, 4, 5 puta veći. Bosna je takođe imala poplave, oni su u drugom kvartalu imali 4,5%, 4,4% rast BDP-a. Prosečan rast u regionu će biti skoro 2%, 1,8 je procenila Svetska banka, tako da naših 0,5% i nije neki spektakularan rast. Mogu je da bude daleko, daleko bolje. Opet kažem, bolje nego pad. Ali kada se poredite sa drugima, to nije ništa spektakularno. Druga stvar je, taj rast nije rezultat nekih enormnih napora vlade da se pokrene privreda i da dođe do privrednog rasta, nego je on rezultat i nekih objektivnih okolnosti. Desila se neka konjuktura u regionu, malo Evropa krenulo, budi se, da kažem, Amerika, privreda polako se otopljava, krediti su jeftini, novac je nikad jeftini i tako dalje. I sa druge strane, imali ste nisku bazu prošle godine. Sa kojim se borite. Mnogo nižu nego što ste očekivali. Kad ta dva faktora saberete, vi ćete dobiti neki privredni rast ove godine koji će možda i biti preko 0,5 kako sada stoje stvari. Ali šta dalje?
Evo, Radojka, šta dalje?
Da, to je zaista veliko pitanje.
Mi stalno dobijemo ocene,
da, ne treba. Da,
pozitivne ocene, pa, evo slušajte, sada i od MMF-a, mada je suštinsko pitanje, ne, to bi prvo volao da mi odgovorite. Zašto mi ne čujemo MMF? Da li bi u stvari i oni mogli nama da se obrate kao javnost?
Pa sad je to je stvar predstavnika MMF-a koji sedi u Beogradu, koliko će da komunicira sa javnošću. Misija opet ima svoj model rada, dođu, obave tehničke pregovore, na kraju se obrate javnosti. To je sve način rada njihova, ali kad je reč o ovome, zaista ne treba zaboraviti dve stvari. Prvo, kad slušate političare, Oni, normalno je da ne možete od njih da očekujete da će reći ništa ne valja, nismo postigli dobre rezultate, ovo je minimalno pomeranje u ono, u odnosu na ono što je nama potrebno, jer prosto njima je u opisu posla da plasiraju optimističke informacije kako bi što dalje ostali na vlasti.
A šta je u opisu ni od jedne MMF-a vlasti koji kaže, evo, imate pozitivne
druga
ocene
stvar,
ili je nama MMF pokriće?
Dakle, jedna stvar je, političari moraju po definiciji svog posla da govore dobre stvari da bi pridobijali birače svoje u svakom trenutku, čak i kada nema izbora. A drugo je da mi nikada do sada u novijoj istoriji nismo imali ovoliku podršku međunarodnih finansijskih organizacija kao što sada imamo. Mislim pre svega tu na Svetsku banku i na Međunarodni monetarni fond. Ja sam imala prilike da razgovaram za časopis sa njihovim predstavnicima i ranijih godina i sa ovom garniturom koja je sada. Verujte, to oduševljenje, ja ne znam odakle dolazi. Da li je to fascinacija ličnošću našeg premijera ili postoji neki drugi razlog, ali to su takvi komplimenti da naša vlada radi ono što niko do sada nije pokušao da uradi, da sprovodi reforme, da se tu se excuse, izvinjenja za nešto što nije urađeno nalaze na svakoj tački, na neispunjenoj, na svakom koraku. Na primer, ja kažem predstavniku Svetske banke kad je bilo reč pre mjesec i po dana, dok nismo znali da izbora neće biti sad nego će biti kako smo kasnije čuli u budućnosti, to jest verovatno
za
na proleće, tako je. I ja kažem, mi smo baš u tom trenutku razgovarali, kako komentarišete najavu da će biti izbora, jer znamo da je, su izbori period kada sve staje i kada reforme ne mogu da se sprovode, a njegov odgovor glasi: a zašto? Zašto da privreda stane? Nekad izbori mogu da budu pokretač reformi. Verujte mi, ja to nikada do sada nisam čula od jednog visokog predstavnika svetske institucije. Isto tako vam je i sa Međunarodnim monetarnim fondom. Za reforme koje se ne sprovode u javnom sektoru iz monetarnog fonda stiže da ne može toliko mnogo ljudi da se otpusti u jednom trenutku. Možda je bilo preambiciozno zamišljeno da 25.000 ljudi jednom godišnje u naredne tri godine,
da,
dok traje fiskalna konsolidacija, i više se o tome ne govori. Dakle, ta podrška očigledno postoji, a dok mi imamo takvu podršku, mi zapravo tavorimo, jer mi smo u prošloj godini imali 1,8% pad domaćeg proizvoda, bruto domaćeg proizvoda, i ako čak bude ovaj rast 0,8%, mi smo i dalje u minusu u odnosu na kao što smo čuli katastrofalne rezultate iz ove godine i prethodne godine, da se ne poredimo sa nekim drugim periodima. Ono što je za nas strašno, to je što razvoja nema, što mi puževim korakom idemo, a što su nama potrebne veoma visoke stope rasta da bismo izašli iz ove velike dubioze koja je merena na 90. godinu, na primjer, što pomenu profesor Šoškić, 30% niži bruto domaći proizvod imamo kada bi se uporedile veličine i industrijski razvoj i sve ostalo. Mi smo u minusu gotovo 1/3 u odnosu na taj period.
I profesore Šoškiću, vi ste sedeli s predstavnicima MMF-a, pa je ovde postala bitna harizma, ili o čemu je reč? Koje je vaše tumačenje? Zaista sve pohvale stižu. Mislim da je pre 10 godina jedna predstavnica MMF-a rekla, kada se govorilo o otpuštanju radnika, to je socijalna kategorija. Sad više to ne čujemo.
Da, pa ja mislim da treba imati u vidu dve stvari kada se tumače potencijalno izjave institucije kao što su Međunarodni monetarni fond i neke druge. Pre svega, koji je njihov mandat? Dakle, MMF nije razvojna institucija. MMF je nastao pre svega zbog toga da bi se obezbedila redovnost u međunarodnim plaćanjima. dok god je zemlja u stanju da redovno izmiruje svoje obaveze, pre svega prema inostranstvu, to je s aspekta MMF-a pozitivna situacija. Da li se u toj situaciji u zemlji dešava privredni rast, zaposlenost i tako dalje, strogo formalno MMF bi trebalo da bude zainteresovan za to samo u kontekstu toga što taj privredni rast i nova zaposlenost mogu da poprave sposobnost plaćanja zemlje prema inostranstvu. Nas, međutim, kao građane u zemlji, treba pre svega to da zanima. Nama ne trebaju reforme zbog toga da bismo dobili ili ne bismo dobili nekakvu lepu ocenu od strane MMF-a.
A zašto nam je onda potreban, izvinjavam se što prekidam, MMF? Zar mi to sve ne umemo sami da uradimo?
Pa ja bih rekao da očigledno ne umemo ili ne umemo u dovoljnoj meri. I ono što je šteta što vidim da se kod nas dešava, koristi se MMF kao nekakav izgovor zašto neke stvari treba da uradimo. Kao kad bi neko došao sa strane i kaže nam, znate, prokišnjava vam krov na kući. Pa nećemo mi valjda da popravljamo taj krov zbog toga što nam je neko rekao, valjda nama treba da popravimo situaciju u našoj kući, a ne da nekoga zadovoljimo. Dakle, treba imati u vidu da reforme moramo da dizajniramo i sprovedemo sami, zarad nas samih, ne po diktatu bilo koga, to je jedna stvar. A druga stvar, ne smemo da zaboravimo ni način na koji su osnovane, niti kako se finansiraju institucije koje gospođa Radojka spominje, dakle i Međunarodni monetarni fond i Svetska banka kao bretonvudske institucije u kojima dominantnu ulogu imaju Sjedinjene Američke Države i neke druge zemlje. Dakle,
nismo tako govorili kad ste bili guverner.
Ja sam možda nisam na tu temu govorio, ali je fakat da te institucije imaju određenog političkog uticaja u sebi i to je sasvim jasno, to svi zapravo i znaju. Konačno, kad pogledate aktivnosti koje imamo od strane MMF-a poslednjih godina, gledajte aranžman sa Ukrajinom. Da li Ukrajina ispunjava tradicionalne kriterijume za dobijanje tog aranžmana?
Samo kratko, moramo da čujemo reklame. Recite mi, da li je reč o harizmi, o čemu? Vratite se na ono pitanje o čemu je govorila i gospođa Nikolić.
Ja ne bih tumačio bilo kakvu harizmu bilo koga. Ono što mislim da je činjenica, to je da Srbija ima loše privredne rezultate posljednjih godina, da mi stagniramo, da je nezaposlenost izuzetno visoka i da ne vidim naznake nekakvog srednjoročnog i dugoročnog održivog privrednog rasta koji ovoj zemlji treba.
11:36, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograd, reklami, nastavljamo razgovor.
Eko. 40 godina sa vama, Željko Bebek. Ima neka tajna veza. Prvi solistički koncert u Sava centru, 4. novembra u 20:00. Željko Bebek u pratnji simfonijskog i tamburaškog orkestra. Koncert za pamćenje.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji.
Drama o ljubavi i životu Miloša i Vide Crnjanski u režiji Ivane Vujić. U glavnim ulogama Tihomir Stanić, Danica Maksimović, Nebojša Kundačina. Miloš Crnjanski, premijera 7. novembar. Velika scena Madlenijanuma.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
Pijanista Nikolaj Demidenko. Ponedeljak, 9. novembar u 20:00. Kolarac, tvoj svet muzike.
Novi kompakt disk Filigrani s juga. Milice Milisavljević Dugalić, predstavnice kosovsko-metohijske pesme i etno muzike Južnog Balkana. Prodej.
Eko.
Eko. 11 je časova 39 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moj današnji gost je ekonomisti Dejan Šoškić i Goran Radosavljević i urednica magazina Biznis Radojka Nikolić. Govorili smo o aranžmanu, o korekciji plata i penzija. I Radojka, u jednom trenutku ste spomenuli kako nas vidi MMF i da je možda i više on zadovoljen na našim reformama nego što smo mi ovde sami zadovoljni, a i građani. I u ovom trenutku ćemo čuti i Vladimira Krulja, on je savjetnik ministra za evrointegracije i komentariše zašto MMF pozitivno ocenjuje reforme i kakva je veza između MMF-a i Srbije. Da ga čujemo.
Ono što je jako dobro, to je da on već sada ide i protiče u prijateljskoj atmosferi i ne vidi neki veći problem, znači da je Srbija ovog puta dobio pozitivnu ocenu. I to pogotovo ako se uzmu u obzir pre svega dobri rezultati u fiskalnoj konsolidaciji koji su, kao što nama znate, bolje očekivani. Znači, ova revizija je pomalo specifična jer bi u razgovorima, znači, trebalo da bude koliko će biti povećane plate u javnom sektoru kao i penzije. Ono što jeste najbitnije, to je da se konstatovalo sa obe strane da prostora, znači sa strane fiskalne strane, postoji, a ono smo čuli jeste da je i premijer Vučić izjavio da je fond spreman dozvoli povećanje čak i veće nego se očekivalo, i vlada je pre svega postupila konzervativno, imajući u vidu takođe i konzervativnu, ili da kažemo, stranu i samog MMF-a kao institucije, i da kažemo, u tom smislu smo nastali da vodimo tu vrstu paralelnog odgovornog odnosa koji je baziran pre svega na savjetovnom karakteru, gde je cilj da Srbija u dugom roku ostvari rast i gde je cilj da pre svega u dugom roku Srbija može da pravi održivu ekonomsku politiku.
Pretpostavljam da ste čuli saopštenje koje je juče dao Fiskalni savet, koji kaže da bi ipak trebalo još jednom preispitati najavu povećanja, odnosno korekcije plata i penzija. I ja ću, evo, samo jedan deo da citiram. Oni kažu da postoji rizik da se nakon relativno uspešne ove godine deficit opšte države zadrži na dostignutom nivou, jer neke stvari zapravo iz reformi mi nismo uradili i da je možda ovo ishitren malo korak.
Znate kako, ja bih ostao kod činjenice. Činjenice da postoji prostor sa fiskalne strane. Činjenice da je uprkos, možemo vidjeti ranije, da kažemo, preporuke razmišljanja fiskalnog savjeta, činjenice da su rezultati bolji i od onoga što je planirano i što je svojeno fiskalni savjet najavio, što naravno ne znači da ne treba voditi tu vrstu jednog konzervativnog odnosa, znači praktično vrlo opreznog odnosa kada je u pitanju budućnost Srbije. Sve preporuke u tom smislu su jako dobre, sve preporuke treba uzeti naravno u razmatranje, jer te preporuke na kraju krajeva imaju cilj da se i tekako vodi odgovorna ekonomska politika, ali mislim da u ovom trenutku mi treba da nastavimo one bitne elemente na kojima moramo da istrajemo, a to su pre svega reforma javnog sektora, čiji obris je počinio tek sad da se naziru na pravi način, a koja bi pravi zamak trebalo tek dobio početak naredne godine. Znači, ono što jeste bitno, znači uvođenje platnih razreda, smanjenje broja zaposlenih, jednostavno rečeno kreiranje manje, ali efikasnije administracije koju će država Srbija moći da plaća, koje će istovremeno biti praktično jedan od ključnih, da kažemo, od stubova daljeg administrativnog razvoja Srbije, koji će se nastaviti na ekonomski, jesu oni prioriteti gde sad treba voditi računa. Koliko će biti to povećanje, kažem, treba ostaviti za kraj razgovora i normalno ući u onaj deo koji je dogovoren i ranije i koji smo čuli primjer Vučića i ministra financija, a to je da se završi restrukturiranje i privatizacija preduzeća.
Da, i onda ove godine smo mi zapravo uštedili na tim otpremninama jer nije završena privatizacija. Onda ono na šta se država obavezala, to je plaćanje dugova vojnim penzionerima i nisu. Sami ste spomenuli izostanak racionalizacije u javnom sektoru i onda će sav taj novac nekako lagano da se odliva. Da li vas to brine za 2016. godinu?
Sa strane, ono što mislim da trebalo da brine Srbiju u godinama iza nas jeste što se odvajalo između 650-700 miliona evra iz budžeta kada su u pitanju javne preduzeće. Mislim da je to rešavano nekim godinama ranije, danas ne bismo pričali o tome. Ne samo sa stanovišta budžeta s te strane, s te troškovne strane, nego i zbog toga što su nekada bila mnogo bolje vremena, pričamo konkretno 2007-2008. godine. Mislim da je, sa druge strane, ovo jeste rez, ovo jeste jasan dokaz da Srbija pre svega planira svoju ekonomsku budućnost i na tom putu neophodno je sarađivati sa finansijskim institucijama, držati svoja prolazna vremena kako treba, to Srbije definitivno razgovorima sa MF-om, a i Svetskom bankom, na kraju krajeva i sa predstavnicima Evropske unije, kaže Evropske komisije, gde također treba uzeti obzir da će bitne elemente na kojima Srbije insistira, jeste bilo prisutno i bit će.
I za sam kraj još jedno pitanje koje mislim da će se provlačiti kroz ovu emisiju, ne želim da ga izostavim, to je koliko je Srbija spremna zapravo da se sama organizuje i vodi računa o svom budžetu, kao na primjer što se u domaćinstvu vodi bez velikih sugestija organizacija poput MMF-a, ili da pojednostavim, umemo li mi sami da se organizujemo?
Srbije u svom novoj ekonomskoj politici koju je preuzela u prethodne dve godine pokazala da jasno postavila osnove za održivu budućnost. Kažem, postavila osnove za održivu budućnost, na tome se mora insistirati, na tome se mora istrajati. Ono što najbitnije jeste da sad treba razmišljati i u drugoj strani, a to je finansiranje investicija i praktično sređivanje, znači rasta Srbije kao jednog od najbitnijih elemenata, a koje u ovom trenutku predstavlja izazov ne samo za Srbiju, nego možemo vidjeti za Evropske unije, pa na kraju krajeva i za globalne ekonomske sile danas sveta.
Da, čuli ste, bio je to Vladimir Krulj, savjetnik ministra za evrointegracije. Danas se nastavljaju razgovori sa MMF-om, zato nije bio u prilici da bude gost u studiju, a ovde u studiju jesu profesori Dejan Šoškić i Goran Radosavljević i koleginica Radojka Nikolić. Izvolite, komentar profesor Šoškiću.
Pa evo ukratko komentar. Dakle,
da ne postavljam ista pitanja.
Kada govorimo o reformama i o održivosti ukupne ekonomske situacije u našoj zemlji, moramo da jasno kažemo šta po tim podrazumevamo. Jedna stvar je da li smo mi, da kažem, zaustavili zemlju u njenom laganom kretanju ka ozbiljnoj finansijskoj krizi i bankrotstvu. Dakle, to je nužan korak koji je uslov da se nešto uradi. A druga stvar je da li smo zaista počeli da sprovodimo suštinske reforme koje će podignu ekonomsku aktivnost, zaposlenost i blagostanje u zemlji.
A šta smo uradili? Izašli iz recesije, iz krize, iz bankrota?
Po mom mišljenju, mi nismo zaista dugoročno rešili bilo kakav fundamentalni problem. Reforme o kojima se govori i koje sprovodimo su zapravo samo ovaj uslov, a to je da se spreči bankrotstvo zemlje. Mi suštinske reforme ne radimo u dovoljnoj meri. Mi moramo da budemo svesni. Budući privredni rast u zemlji može biti posledica stranih investicija, domaćih investicija ili državnih investicija. Dakle, domaćih privatnih ili državnih investicija. Mi dokazujemo ove godine da mi domaće državne investicije ne uspemo da realizujemo ni u onom obliku koji je predviđen budžetom. Dakle, ispod toga. Mi kad pogledamo kolike su strane investicije, pogledamo posljednjih 5 godina da li je Srbija u stanju da privuče strane direktne investicije, čak i posljednjih godina kada imamo relativno jaku podršku, ne samo MMF-a, Svetske banke, nego i vrlo značajnih centara moći u svetu.
Zašto dajemo beneficije stranim investitorima? Zar su oni jedini ključ razvoja Srbije?
Slažem se da ne treba davati posebno ne ovakve beneficije kakve su davane i nisu naravno jedini ključ, ali drugo su domaće investicije. Šta smo radili da povećamo domaće investicije? Jesmo li rešili balast problematičnih kredita u bankarskom sektoru za ovih nekoliko godina? Da li smo napravili nekakav racionalan sistem podsticanja malih i srednjih preduzeća koje su izvozno orijentisane? Šta smo uradili? Ja ne vidim tu bilo kakve bitne pomake pozitivne, a ključne stvari, da kažem, dugoročne, ali ne reformske, kao da nismo ni dotakli. Jedno je snaga institucije, dakle, ne snaga pojedinaca. Da li smo mi osnažili kapacitet domaćih državnih institucija? Šta smo uradili sa obrazovanjem? Da li mi imamo obrazovanje koje je sposobno da obrazuje naše mlade ljude da u budućnosti budu konkurentni? Ne na domaćem tržištu, na međunarodnom tržištu na kome treba bude konkurentna i domaća privreda. Ne možemo imati konkurentnu privredu ako nemamo prethodno konkurentno obrazovanje i konkurentne diplomce koji znaju da budu uspješni u svom poslu.
Evo i sad ću onda vas isto da pitam, gospodine Radosavljeviću. Dve značajne funkcije su ovde bile, guverner i državni sekretar. Zašto nismo i zašto ne radimo? Ovo što je rekao profesor Šoškić, valjda sad možete na druga način možda i da razgovarate, jer više niste na političkim funkcijama.
Odgovorio na to ja pitanje, ali samo jedna ilustracija, prosto da slušajući razumiju kako se situacija Srbije sada nalazi. Srbija se otprilike ponaša kao neko koji pre 3 godine imao dobar posao, odličnu platu, uzeo kredit za stan i za automobil, putovao, kupovao u inostranstvu, išao na more letovanje i onda ostao bez posla. I prvo što on uradi u tom trenutku da isekao više ne putuje, vratio automobil i tako dalje i tako dalje, i posle godinu dana u stvari shvatio da sada može da živi i da mu, da mu ostaje malo para, da ne troši toliko koliko je trošio ranije, i kaže wow, sad živim super. Ali nije našo drugi posao. I ako on u drugom roku, u srednjem roku ne nađe drugi posao, on će otići u siromaštvo. Neće imati od čega više da živi. Oduzet ćemo i stan i neće moći uopšte više da živi ni od čega. E, mi smo trenutno u takvoj situaciji. Mi smo uštedili, to je super. Potrošili smo sve što je bilo akumulirano verovatno u javnim preduzećima, mada sam uveren da tamo ima još toga, ali pitanje je da li je dobro. Pitanje je da li je dobro da uzmemo Telekomu 100% dividendu, pa šta će da investira? A onda da damo tamo garanciju da se zaduži EPS.
Da li je dobro kad smo kod Telekoma prodati? Premijer kaže da nemaju pojma oni koji kažu da je to srebrnina. Pa jeste li srebrnina ili nije?
Pa ja imam tu potpuno drugačije mišljenje, jer otvaram temu Telekoma.
Samo kratko, pošto nemamo dovoljno.
Ja lično mislim da treba privatizovati pod određenim uslovima. Ali to nema nikakve veze ni sa tim da li smo u krizi, nismo u krizi, i ključno pitanje za šta ćemo koristiti te pare i tako dalje i tako dalje. Tako da privatizacija Telekoma, to smo trebali privatizovati pre mnogo godina. Naravno, nismo dobili cenu, nismo privatizovali.
Pa, tako da stvarno ne bi... Baš tad sedeli u Ministarstvu financija kad je prethodno privatizovan
kada je rađena privatizacija, nije postignuta cena, nije se htjelo po svaku cenu da se privatizuje. Tako da privatizacija Telekoma je nešto makrice drugačije, to je firma koja posluje na tržištu i tako dalje i tako dalje. Ali ovdje ja pričam...
Za koje stručnjaci kažu da je od strateškog značaja, ali ako su nam sad zaista da ne otvaramo pitanje...
Ja ne vidim zašto je od strateškog
Telekoma
značaja, kad nije u drugim zemljama, ako nas je od strateškog značaja. Mislim, to je stvarno tema koju ne bi
dotvorao.
Koju ne bi
dotvorao. Kako je prošla sa prodajom, ali u redu. Medija, privatizacija ovde zapravo nije završena. Evo danas imamo Tanju, znamo šta se desilo. Privatizacija, tu smo negde stali, a od toga se takođe očekuje novac i očekuje se i sledeće da se isplate otpremnine, što znači da ćemo imati manjak novca.
Ne samo to, očekuje se da se i preuzmu dugovi, jer su sva ta preduzeća, većina tih preduzeća koji su ostala neprivatizovana, su stvari ogromni gubitaši, većina njih je u procesu restrukturiranja, što znači da nikom ništa ne plaća, pre svega državi, a onda i nekim komercijalnim dobavljačima. Tu imamo ceo taj petrohemijski hemijski kompleks koji duguje stotine miliona evra nekim privatnim firmama. Tako da taj proces nije jednostavan. Jedna strana jeste isplata otpremnina, ukoliko je moguće da se privatizuju, ukoliko ne moguće, vidite onda dalje šta sa tim, ali i postoji jedna druga strana, neko treba te dugove da preuzme. Time što ćete otpisati sve dugove poreske uprave, dugove EPS-a i tako dalje, napravili ste neki kvazi javni dug. A šta je sa privatnim dugovima? Ko će to da preuzme? Evo imamo situaciju JAT-a, bivšeg JAT-a. Država je preuzela 200, skoro 300 miliona evra duga. Znate koliko takvih JAT-ova ima u Srbiji? Mnogo. Tako da, to je jedno veliko pitanje, ali treba ga preseći, jer mi sedimo na tome već 10 godina i to je greška naravno i prethodne vlade i svih prethodnih vlada, što se kroz to nije prošlo, i greška je i međunarodnih finansijskih institucija MMF-a što na tome više nije insistirao. Mi smo imali aranžman između 8. i 11. godine gde je to bila tema i gde se kroz taj aranžman prošlo i to se nije završilo.
Radika, da li da spomenemo uopšte javni dug? Da li ćemo možda doći u situaciju da pa tražimo i za reprogram
Ne, sve duga. Ovo se radi zbog javnog duga. Da. Mislim, pa da sada da pokušamo malo da budemo objektivni, da sagledamo sa svih strana problem. Tačno je da smo mi dobili ovaj aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, da je ovaj prekinut jer mi 2011. godine, da smo posle imali muke da dođemo do novog aranžmana zbog toga što nismo ispunili obaveze koje smo prihvatili tim prethodnim aranžmanom, i znamo koliko nam je on bio važan i koliko nam je bilo stalo. Tačno je da je ova vlada uradila neke stvari, a to je da je zaustavila državne subvencije, makar prema obavezama koje je sa Međunarodnim monetarnim fondom napravila, to je tih oko 700 miliona evra koliko je davano državnim preduzećima. Tačno je da je se pokušava da se zaustavi dalji rast javnog duga, odnosno da on može da raste još naredne dve godine dok traje fiskalna konsolidacija, da bi potom počeo da opada. Tačno je i da se pokušava da se sprovedu strukturne reforme i restrukturisanje javnih preduzeća i kompletno preoblikovanje javnog sektora, što ni jedna vlada vlada u prošlih od 2000-te na ovamo nije u to ušla, nego naprotiv samo je povećavan javni sektor i ostalo, tako da te stvari ne možemo da zanemarimo. Ali ono što je, ostaje naš najveći problem i što mislim da vlada, ako vlast, ako uopšte želi nešto da uradi sa ovom zemljom, to je, o što smo govorili, o investicijama. Dakle, neophodno je da se pokrenu velike, pre svega ove država u infrastrukturu, one u ulaganje je planirala 2,5% investicija, a potrebno nam je između 4 i 5% investicija. Ja se sećam dobro, tačno je sada 20 godina, 95. godine, još u vreme Avramovićevog programa oporavka, on je formirao radne grupe, takozvane, da ne širimo priču, ali u tim programima radnih grupa za investicije bio je zaključak da je ondašnjoj SRJ potrebno 13% BDP-a investicija da bi mogla da se brzo oporave. A mi sada govorimo o 2,5% investicija ili govorimo o 4 ili 5% koje su gotovo nedostižne. Dakle, investicije da u brži razvoj, brže pokretanje proizvodnje, jer uopšte brži privredni razvoj, jer ovim razvojem neka on iznosi i 0,8%, pa neka ide sledeće godine i 2,5% i one tamo. Mi narednih 10 godina tavorimo. To je problem. Gubimo vreme i ne možemo, treba nam 40 godina da dostignemo nivo razvoja, proseka koji sada imaju razvijene zemlje Evropske unije.
Jeve, ostalo nam je 2,5 minuta. Profesore Šoškiću, spomenuli ste obrazovanje, mlade ljude, neću otvarati sada problem i pitanje odliva mozgova, ali možemo da spomenemo, na primjer, Kinu i njihov kineski bum. Kako su ga između ostalog napravili? Tako što su uveli sistem, sredili ambijent u najkraćem i vratili mlad svet. Da li je to možda jedno od rešenja?
Svakako da jeste. Mi moramo da budemo svesni elementarne činjenice. Srbija i svi građani Srbije u budućnosti ne mogu da se oslanjaju ni na kakav kapital ili hegemoni položaj u svetu i tako dalje. Mi možemo samo da izborimo dostojanstveno mesto u međunarodnoj podeli rada ukoliko razvijemo društvo bazirano na znanju, na kvalitetnom znanju, i to na svim nivoima.
Šta bi sad rekli prosvetari koji slušaju u ovom trenutku i koji su ljuti zbog smanjenja plata i svega ostalog što se dešava? Kako god možda ovo moje patetično pitanje zvučalo što se tiče Kine, vi ste, profesore, upravo došli iz Kine. Znači, postoje rešenja koja nisu tako komplikovana i koja pre svega ne moraju da se vezuju za političke poruke i politiku u datom trenutku.
Ja smatram da je u ekonomiji davno sve izmišljeno i probano. Mi samo treba da pronađemo model koji nam odgovara i da ga primenimo. I potpuno se slažem sa profesorom Šoškićem, mi moramo preskočimo nekoliko koraka i da gradimo jedno društvo zasnovano na znanju, a ne na jeftinoj radnoj snazi, kao što to trenutno imamo. Dogod 1000 lekara specijalista godišnje bude napuštalo zemlju, mi prosto ne možemo da očekujemo da ćemo biti na nekoj putanji održivog rasta, da ne pričamo o IT stručnjacima i drugim mladim. Tako da svakako treba što pre započeti i završiti reforme, napraviti ambijent, investicije će same doći i privredni rast će sam doći, ukoliko tako nešto imamo.
Hvala najljepše što ste bili gosti i talasanja.
Hvala vam.
Hvala.
11:57, za 2,5 minuta čućete najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje i onda kao i svakog radnog dana pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Želim vam prijatan dan i naravno ostanite uz Radio Beograd.